Това е българското национално Дарик радио.
Политическият кошмар за Европа дойде на власт в Гърция. Радикалният левичар Алексис Ципрас оглави новото правителство, в което има само 10 министри. Кланът Папандреу отиде в историята след повече от 70 години по върховете на политиката. Десетки хиляди се жалват от двойни сметки за ток. Властта у нас подозира саботаж, както преди 2 години. Отиде си големият Демис Русос.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 26 януари, добър вечер, госпожи и господа, съм Петър Севов. Часове след като лявата коалиция Сириза извоюва историческа победа на гръцките предсрочни парламентарни избори, състави управленска коалиция с дясната формация Независими гърци. Съюзът вече се обяви срещу икономическите рестрикции на Брюксел и кредиторите на Гърция, която към момента дължи 240 милиарда евро. Двете политически сили имат достатъчно мнозинство в 300-членния парламент, за да предложат свое правителство. Кабинетът ще бъде оглавен от лидера на Сириза Алексис Ципрас, който вече положи клетва днес след обед. 40-годишният Ципрас, който е най-младият гръцки премиер от 150 години насам, наруши традициите и отказа църковна клетва. Още от Илия Вълков.
Вотът в неделя отбелязва две исторически събития за Гърция. За първи път от 70 години фамилията Папандреу няма да влезе в парламента. Георгиос Папандреу, който заедно с баща му и дядо му са били премиери в различни гръцки правителства от 1923 година насам, няма да влезе в парламента, след като новата му формация, движението на демократическите социалисти, отделило се наскоро от ПАСОК, не достигна 3%-ната бариера. Друг важен момент от изборите е, че от 60 години за първи път край лява формация печели вота на избирателите. Самият Алексис Ципрас обяви пред празничен митинг с нощи, че гърците не създават история. За първи път от няколко десетилетия левите не са побеждавали национални избори в Гърция. Гърците дадоха ясен знак и силен мандат Гърция да смени страницата. Страната живее под страх и бедност. Живее 5 години под унижение. Вие сте пример за промяна в Европа, каза пред хилядите Ципрас и обяви края на тройката. Коалиция Сириза, в която участват различни радикални движения, някои симпатизиращи на Троцки и Мао, изявили своя атеистичен мироглед, ще управлява с дясната формация на Панос Каменос, Независими гърци. Каменос неведнъж изразявал своите християнски възгледи. Двете политически сили имат дълбоки различия за бежанците, отношенията с Турция, правата на хомосексуалните и мястото на православната църква в гръцкото общество. И двете обаче са обединени от ненавистта си към спасителната програма на Европейския съюз и Международния валутен фонд. Самите Сириза спечелиха изборите с девиза «Иде надежда» и обещания за увеличаване на минималната заплата, намаляване на данъците, връщане на старите пенсии, социални помощи, безплатно здравеопазване и евтин ток за бедните. Според доскорошния премиер Андонис Самарас, представител на десницата и подкрепен от европейските лидери като германския канцлер Ангела Меркел, идеите на Сириза ще доведат Гърция до фалит. След вчерашния вод, еврото се срина на световните пазари и достигна ниво от преди 11 години. Ципрас и Каменос ще представят кабинета си вероятно утре пред новоизбрания парламент. Веднага след това Народното събрание на Гърция ще трябва да гласува за президент, избор, който предизвика изборите в неделя. Този път за президент ще бъде избран кандидатът, събрал 50% от гласовете на депутатите. Сред спряганите имена е това на Костас Гаврас, френски режисьор от гръцки произход.
Победата на Сириза в Гърция бележи началото на търсенето на някакъв изход, на нещо различно от неолибералната философия, коментира в ефира на Дарик журналистът Иван Гарелов. Според него триумфът на партията е безспорен, но той е триумф за една нощ, защото от днес започва тежката участ на победителите в парламентарния вод в Гърция. Чуйте какво каза още Иван Гарелов, който следи предсрочните избори в южната ни съседка като пратеник на ТВ7.
2008 година, когато бяха първите сериозни младежки бунтове в Гърция, аз написах, че това е само началото на една сериозна криза в обществената система, която ще обхване целия свят. После 2012 година, когато започнаха вече преговорите между Гърция, нейните партньори от Европейския съюз, когато падна правителство, и тогава пък написах, че гърците започват да пишат история. Поради своята специфична история, те реагират първи на едни процеси, които според мен са обхванали на една криза, която обхванала цялата система. В този смисъл може да кажа, че победата на Сириза този път, тя бележи началото на тъщенето на някакъв изход. Нещо различно от неолибералната философия, по която се развиваха до сега тези страни. Дали това е верният път, разбира се, те първо ще се проличи, за това триумфа на Сириза е безспорен, но той е само за една нощ, защото от днеска започва тяхната тежка участ. Те трябва в рамките на 12.5 да проведат един много сериозен преговори с европейските си партньори и от тези разговори ще проличи дали това управление ще бъде жизнено, дали ще донесе нещо ново на Гърция или просто ще бъде една мечта, която да ще се провали по подобие на онзи мост в Сирия, ако си спомните Зорба Зъркът, когато се срути мост и Зорба каза, е виждали сте по-хубава катастрофа. Ципрас, макар да е млад, нали, достатъчно умен, за да разбере, че някои от мечтаните промени, които имаше той и неговите привърженици, са трудно реализуеми, заради това той никъде не споменаваше някакви крайни действия. Даже и по въпроса за еврозоната, за който се стана дума много пъти. Вижте, те се мъчиха по-скоро някои от западноевропейските партньори на Гърция, както и от Нова демокрация, да изплашат гърците с намеренията на Сирия, да създадат един образ на една край на партия, тя още не е, аз не биха нарекал никакъв случай край на партия.
У нас високи сметки за токи по две фактури, получени през януари, събудиха недоволството на варненци. От Енергопро се оправдаха с междинен отчетен период. От EVN обясниха, че нямат проблем нито с цените, нито с фактурите. От ЧЕС пък заявиха, че са отчитали на пълен период и не са разделили празниците на две фактури. За сега при тях няма постъпили жалби от техни абонати за неправилно отчетени сметки или за завишени фактури. Подробностите от Деница Иванова.
Масовото недоволство от двойните сметки за ток нараства лавинообразно и в социалните мрежи. За да не се повтори тази година сценарият от 2013, държавата тръгва на проверки. Енергийното министерство ще провери дали сметките за ток, които са получили хората за януари, са изрядни. Високите сметки обаче са факт, а варненци са възмутени и се притесняват откъде ще намерят парите за месечните си сметки.
Предната им фактура беше 130 лева. За ток. И изведнъж за този период, 51 дена и са 400 лева. Сега трябва да отделят още допълнително 200 лева от бюджета на семейството, за да мога да ги платя.
Некоректността на Енергопро е това, че не може в един такъв период, непосредствено след Нова година, вината не е наша, ще ни отчитат. Специално в нашия блок те имат ключ. По всяко време могат да отчитат електроенергията. Това ли беше времето, когато трябва да се учите и да изправят хората на ногти?
От електроразпределителното дружество Енергопро оправдава двете получени фактури този месец с това, че по правилата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за измерване е възможно да се отчита повече от един път през месеца, за да няма период на отчет над 31 дни по-късно през годината. Заради това се е наложил междинен отчет и втора фактура, обясняват от ЕРП-то. От дружеството успокоява, че за клиентите, които не могат да си платят високите фактури, ще могат да се възползват от разсрочено плащане. Междувременно от електроразпределителното дружество за Югоизточна България EVN обясниха за Дарик, че за сега нямат оплаквания от клиентите си за завишени фактури. Няма проблем с издаването на фактурите, обясни Петър Костадинов от отдел Връзки с обществеността в компанията.
Клиентите на EVN България ще получат една фактура за потребена електроенергия през месец януари, както е било винаги до сега. Категорично няма да получат две фактури. Ние направихме наистина много стройна организация по време на коледните и новогодишните празници, така че да отчитаме по нормален график, дори и ако той съвпадаше с неработни дни, така че клиентите на EVN България и Югоизточна България ще получат една фактура. За част от тях фактурите за януари, в които влизат новогодишни празници, вече почва да излизат на каса. Основният брой ще излезе следващата седмица, така че за EVN България няма казус за две фактури. Ситуацията при нас е спокойна, нямаме завишени или някакви необичайни повишени нива на оплаквания по отношение на размера на фактурата. Пак казвам, фактурите за нова година януари те първо почват да излизат. Тогава ще можем, може би към средата на следващата седмица, да имаме и конкретни цифри за средна стойност на фактура, но ситуацията при нас е спокойна и нямаме някакви така повишено ниво на внимание от страна на клиентите. Пак казвам, фактурата при нас е една, както всеки един месец, за 31 дни ние отчитахме спрямо установените правила с наредбите.
Утре предстои извънредно заседание на парламентарната комисия по енергетика, на която се очаква да бъдат изслушани трите електроразпределителни дружества.
От 20 000 на 200 000 лева да бъде увеличена минималната санкция за електроразпределителните дружества, ако не спазват 31-дневния срок за отчитане на електромерите, предлага председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев. Днес той беше в Хасково. Чуйте какво заяви на пресконференция.
В последните няколко дни част от гражданите, основно в района на Енергопро, са получили две сметки. Една сметка за 20 дена и още една сметка за 20 дена. И двете сметки с дата на плащане е една и съща, което до някъде преповтаря ситуацията или поне прилича на ситуацията от края на 2012 година, когато много български граждани получиха сметки за 45, 48 дни, 50 дни и всъщност наведнъж трябваше да плащат консумацията за повече от един месец. Тази година ние предприехме необходимите действия. Още в началото на декември предупредихме и трите електроразпределителни дружества, че те трябва да си спазват законодателство и че това е абсолютно недопустимо. Те са го спазили. Само в около 1% от случаите има забавяне повече от 31 дни. Но в същото време разделяне на две фактури с отчитане на по 20 дни с един и същ крайен срок за плащане отново прилича на ситуацията да платиш две сметки наведнъж. Затова аз като председател на Комисията по енергетика в Народното събрание съм свикал извънредна комисия по енергетика утре в 2 часа, на която ще извикаме ЕРП-тата и ще искаме те да ни предоставят конкретни данни за всички такива случаи. Имаме информация, че за района на Варна това са около 67 000 абоната от общо 1 милион, така че като процент не е кой знае колко голям процент, но се чува, че има такива случаи в ЧЕС. Трябва да бъде ясно, че ще бъдем безкомпромисни в това отношение и няма да позволим да се повтарят ситуации, които са ни добре познати на всички. В момента в Народното събрание върви закона за енергетиката, промени в закона за енергетиката. Обмисляме между първо и второ четене с оглед на ситуацията от последните няколко дни да завишим многократно санкциите за нарушаване на наредбите.
Обявиха грипна епидемия за Варна. Мерките за ограничаване на заболяването са в сила от днес. От утре всички училища в общината излизат във ваканция. Още от Славина Жекова.
Заради рязкото увеличение в броя на страдащите от остри респираторни заболявания през последните 3 дни, от утре учебни часове няма да има на територията на цялата община. Занятията са прекратени до следващия вторник, 3 февруари включително. Тогава ще стане ясно дали епидемията отшумява и децата могат да се върнат в класните стаи. Детските ясли и градини ще продължат да работят, но при строг филтър за заболели деца. Заради епидемията обаче спират плановите операции, свижданията в болниците, детските и женски консултации. По последни данни на регионалната здравна инспекция, болните от остри респираторни заболявания във Варна са се увеличили повече от 2 пъти. Регистрираните нови пациенти през миналата седмица са 800, докато предходната са били 322. Най-много са случаите във възрастовата група от 5 до 14 години. Славина Жекова, Дарик Радио, Варна.
Още теми от страната. Движението за права и свободи ще продължава да бъде в политическа изолация, докато се управлява от това ръководство и докато не се реформира, коментира в интервю за Дарик бившият земеделски министър Мехмед Дикме. Той определи като сериозен политически гаф заявката на лидера на ДПС Лютви Местан за внасяне на вот на недоверие към кабинета, без да има осигурена подкрепа за подобно искане в Народното събрание. Според Дикме, движението никога не е било в подобна изолация, в каквато е в момента. От желан и предвидим партньор, ДПС се е превърнало за другите партии в инструмент за далавера.
Искането за вот на недоверие, искането на оставка на правителството и на министър на здравеопазването се оказа недобре замислен ход от страна на лидера на ДПС. Ще задам един въпрос към истинския лидер на Движението за права и свободи. Ще търпи ли това безобразие, което направи изпълняващия длъжността лидер на Движението за права и свободи? От 90-та година нито една опозиционна партия не е допусна такъв сериозен политически гаф да обявиш вот на недоверие, да не можеш да събереш необходимите гласове, които да ги внесеш. Господин Местан, защо не поиска на недоверие, примерно за това, че бият лекарите. И когато той трябва да защитава една определена общност в махалите, кущи защитава фелдшерите и лекарите, които вечер, опитвайки се в своите дежурства да спасяват човешки живот в тези квартали, биват бити. Защо господин Местан, примерно, не пробва една вечер той самия да остави охраната си и с личната си кола да иде сам на едно такова посещение в тези квартали, за да види какво се случи с самия него си и след това да коментира тези теми. Ръководството на ДПС не ги интересува електората и състоянието на електората. За тях основното е водещо определен кръг от хора, които да оцеляват в ръководството на ДПС, и с тези хора са свързани определени компании, които да печелят обществени поръчки. Колкото до това дали ще има смяна в ръководството, не, аз мисля, че в скоро време няма да има смяна, поради това, че в ДПС няма друг човек, който може толкова да се подчини на Доган, към която и политическа формация в парламента ДПС да се обърне, дори към независимите депутати, за техния подпис всички бягат като дявол тъмян. ДПС никога не е била в такава изолация, в каквато се намира в момента. И тя ще продължава тази изолация. Единственият начин ДПС да излезе от тази изолация, тотално цялото ръководство да се промени. Млади хора отзад да дойдат, да се направи един нов устав. Всички партии сега в момента знаят, че ДПС, нали, поне сегашното ръководство, идва да управлява заради Делавера. И затова никой не иска да управлява с тях. Но е необходимо много сериозно реформиране на партията. Реформирането на партията минава първо истински лидер на партията наистина да се оттегли, защото в света, само в държави, където има диктатура, авторитаризъм, има почетни пожизни лидери.
Бившият земеделски министър Мехмед Дикме в интервю на Йовка Йовчева. Заместник-председателят на Народното събрание от АБВ и бивш кмет на Перник Русица Янакиева е починала след кратко боледуване, съобщиха от пресцентъра на АБВ. Янакиева беше приета в Военно-медицинска академия на 6 януари след мозъчен кръвоизлив. Имаше аневризма и е била оперирана в отделението по неврохирургия на болницата. Тя е понесла добре операцията и започнала да се подобрява, но миналата седмица състоянието и рязко се е влошило и според медиците на практика е получила втори инсулт. В Двореца на културата в Перник утре са гражданите и ще се простят с бившия си градоначалник. Погребението ще е от 2 следобед на Централния гробищен парк в Перник. Още акценти от чужбина. Властите в Нью-Йорк се готвят за мощна снежна буря, която според синоптиците ще се разрази над североизточните райони на Съединените щати в близките часове. Кметът на Нью-Йорк Бил де Блазио съобщи, че комуналните служби преминават на 12-часов режим на работа. Работниците от транспорта проверяват състоянието на мостовете. Забранено е паркирането по много улици, за да не се пречи на снегопочистващата техника. Учениците, родителите и училищните ръководители са предупредени, че утре занятията може и да бъдат отменени. Блазио предупреди още вчера, че очакваната снежна буря може да се окаже една от най-силните, ако не и най-силната в историята на мегаполис. Той помоли гражданите да проявяват бдителност, да не използват личния си транспорт и да не излизат без необходимост от домовете си. Жителите бяха предупредени също за възможно затваряне в близките часове на големите автомагистрали, както и на железопътните връзки с другите райони на страната. Американските авиокомпании отмениха днес около 1900 полета до градовете от североизтока на Съединените щати. На пътниците бе разрешено да подменят билетите си без глоби. Още почти толкова полети ще бъдат отменени утре. Нито един самолет на авиокомпания United Airlines няма да излети утре от летищата на Нью-Йорк, Бостън и Филаделфия. Според прогнозите на метеоролозите, в близките два дни в някои райони може да паднат до 90 см в сняг. В зоната на лошото време ще се окажат около 30 милиона души в щатите Нью-Йорк, Нью-Джерси, Конектикът, Пенсилвания, Масачузетс и Мейн. Италиански прокурори поискаха Франческо Скетино, капитан на лайнера Коста Конкордия, да бъде осъден на 26 години и 3 месеца затвор за корабокрушението през 2012 година, при което загинаха 32 души. 54-годишният Скетино, обвинен в забавяне на заповедта за напускане на кораба след удар в скали край италиански остров Джилио на 13 януари 2012 по време на рискована маневра и в напускане на кораба много преди пътниците да бъдат спасени. Корабът с 4229 пътници от 70 страни на борда се наклонил, правейки невъзможно пускането на повечето спасителни лодки веднага след вдигането на тревога. Бог да се смили над Скетино, защото ние няма да го направим, каза прокурорът Стефано Пиза в заключителната си реч. Бившият капитан твърдял, че е забавил повикването на помощ, защото знаел, че вятърът ще насочи кораба към сушата и бил принуден да напусне кораба, след като паднал, когато той се наклонил. И след това бил хвърлен в спасителна лодка, която го отнесла до брега. Очаква се присъдата да бъде произнесена не по-късно от средата на февруари. Отново у нас натюрморт, нарисуван от болно дете от Разград, ще краси кабинета на министра на образованието, професор Тодор Танев. Той бе на посещение в Лудогорието днес, то продължава и утре. И днес Танев откри най-напред ресурсен кабинет в СОУ Христо Ботев в Разград. В него се обучават 12 деца със специални потребности. Те учат от 2 до 11 клас в училището, заедно с останалите деца, но имат занимания и с ресурсни учители в училището, което посещават. Танев присъства на урока за Европейския съюз. Мълчуганите го посрещнаха със свитък с правата, които имат всички граждани на Евросъюза. От училищното ръководство той получи подарък – картина, нарисувана от осмокласник в СОУ Христо Ботев. Георги Пламенов е със сърдечна недостатъчност. Обучава се на индивидуален план, предстои училището да организира негова изложба. Министърът бе категоричен, че това ще е втората детска картина в кабинета му. Информацията е на Радка Минчева.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в западната част от страната ще започне да превалява сняг. В останалите райони дъжд, утре при вечер дъждът в Тракия ще започне да преминава също в сняг. В по-голямата част от Дунавската равнина ще вали и дъжд и сняг, а в източните райони само дъжд. Вятърът ще бъде предимно източен слаб, по Черноморието умерен от северо-исток. Минимални температури утре сутринта между минус 1 и минус 4 градуса максимални, само с 1 до 2 градуса по-високи.
Пътната информация.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътните настилки са предимно сухи, на места с мокри, заснежени и обработени участъци. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлинския проход е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Вратник, Твърдица Елена и по пътя Костенец-Самоков, а над 12 тона през проходите Петрохан и Шипка. На автомагистрала Хемус при 6 км в посока София поради ремонтни дейности движението се извършва само в изпреварващата лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Поради изграждането на втория лот на автомагистрала Струма по международното трасе на път Е-79 има временни ограничения на скоростта и отклоняване на движението. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня преди пътуване да долеете и незамръзваща течна за чистачки. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Забравяйте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом немаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти немаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
България без цензура е стабилна и здрава. Няма нито едно заявление за напускане от страна на нашите членове в Пловдив, каза на пресконференция председателят на младежката организация Николай Митев, опровергавайки изявлението на бившия председател на партията Юрий Величков от по-рано днес, че голяма част от активистите на България без цензура ще се влеят в редиците на политическа партия Лидер. По думите на градския председател на партията Дяко Дяков, единствените напуснали структурите са председателят на район Западен Юрий Величков и заместник-председател на район Централен. Ние нямаме нужда от хора, които мислят комерциално и корисно. Не се продаваме и нямаме цена, заяви категорично Дяков и призова, ако все още в структурите на партията има такива хора, да напуснат незабавно. От името на партията Николай Митев заяви категорично, че България без цензура ще се яви на следващите избори самостоятелно, без да се коалира с друга политическа партия. Веднъж се опарихме с ВМРО, втори път с Лидер, трети път няма да го допуснем, каза още Митев.
ББЦ е стабилна. ББЦ е здрава. Бареков е на мястото си и през акъл не му минава да напуска или нещо подобно, защото и такива слухове има. Разкъсва си денонощето между Брюксел и София.
Това, което искам да кажа на колегите, които напускат, че ние нямаме нужда от хора, които мислят комерциално и корисно. Такива хора, ако има сред нас, ги призоваваме да напуснат незабавно. Ние не се продаваме, ние нямаме цена.
Това е денят на Българското национално Дарик радио.
Политическият кошмар за Европа дойде на власт в Гърция. Радикалният левичар Алексис Ципрас оглави новото правителство, в което има само 10 министри. Кланът Папандреу отиде в историята след повече от 70 години по върховете на политиката. Десетки хиляди се жалват от двойни сметки за ток. Властта подозира саботаж, както преди две години. Отиде си големият Демис Русос. Това беше по-важното до този час на 26 януари. Звукорежисьор е Милена Йовчева, редактор на Денет Ангел Иванов. Големият гръцки певец и музикант Демис Русос е починал в Атина. Това съобщи електронното издание на Льо Фигаро, позовавайки се на дъщерята на световно известния изпълнител. Русос е починал в дома си през нощта срещу неделя. Демис Русос е артистичният псевдоним на Артемиус Вентурис Русос, международно известен гръцки певец. Пее в различни гръцки групи, най-известно от които става Афродитес Чайлд, чиято песен Greek Sound става много популярна във Франция, после и в Германия. Като връх в съвместната дейност на Демис Русос с Вангелис и до днес се възприема концертният албум 666, съдържащ библейски откровения. В началото на 70-те Русос записва първия си самостоятелен албум Fire and Ice. Той е сравнително некомерциален и остава не особено известен. Записаният през 1973-та обаче шлагер Goodbye My Love Goodbye става хит и достига върха на класациите в Германия и допринася за международната известност на Русос като солов певец. Песента и до днес е сред евергрините и има множество кавари. През 1976 Русос подновява сътрудничеството си с Вангелис, който написва и продуцира няколко от песните в албума Magic. През 80-те Вангелис продължава да продуцира, композира и аранжира песните в два нови албума на Демис. Русос изпълнява една от песните в саундтрака на филма Blade Runner, композиран от Вангелис. Късните му песни са смес от фолклор и електронна музика. През пролетта на 2002 Демис прави успешно турне в Англия. През 1995 е почетен гост на международния фестивал на българската забавна песен Златният Орфей, заедно с Temptations и Пол Роджерс. Аз съм Петър Селов, спокойна вечер.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.